dëgjoni në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ndarja e Kosovës në vijë etnike çon drejt një konflikti të ri tha në New York Ministria e Jashtëm Skënder Hyseni. Njoja e Kosovës nga Maqedonia me rëndësi për stabilitetin tha ambasadori amerikan në Shkup. Kosova e pavarur është realitet politik dhe Malizi nuk mund të mbyll syt tha kryediplomati malezez Milan Rocha. Gjukata në veri të Mitrovicës filloi punë vetëm me ekipin ndërkombëtar, kosovarët priten pas 2 muajsh. Ekonomia dhe politika e jashtme ishin në qendër të debatit mes kandidatëve për nën president të Shteteve të Bashkuara. Gjatë pjesës tematike të emisionit do të ndiqni kronikën mbi mosmarrveshjet mes qeverisë dhe Universitetit të Prishtinës, derisa problemet ekonomike do të jenë në qendër të intervistës së edicionit. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Kombet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni troqi vërejtjen se ideja e presidentit të Serbisë për ndarjen e Kosovës përgjatë vijave etnike është shumë e rrezikshme dhe mund të çojë në konflikt të ri. Të luash me kufijt në Ballkan gjithmonë ka qenë rrezikshme dhe vazhdon të jetë e tillë. Në Ballkan duhen vetëm disa të krisur për ta filluar luftën. Ne nuk dëshirojmë ta shohim këtë, tha Hyseni në një konferencë për shtyp në selinë e Kombeve të Bashkuara. Duke u shprehur për nismën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të shqyrtojë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, Hyseni tha se çështja e pavarësisë së një vendi nuk është çështje e rezervuar për gjyq. Ajo është çështje e rezervuar për vendim politik të bërë nga liderët politik. Ai tha se nisma serbe mund ta vonoi pak integrimin e Kosovës në institucionet e ndryshme financiare dhe politike, por shtoi se Kosova do të mbetet e pavarur. Jemi të sigurt se gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të sjellë vendimin përkatës. Këtij vendimi nuk i friksohemi, ka thënë Hyseni. Podgoricë. Ministri i Jashtëm i Malit të Zi Milan Roçeln ka paralajmëruar tërthorazin se qeveria malazeze së shpejti do të njohë Kosovën. Kosova e pavarur është realitet politik dhe çfarëdo mendimi ligjor që të kemi, Mali i Zi nuk ka të drejtë të mbyll syt para këtij fakti, tha ai në parlament. Roçeln tha se nuk është reale të pritet që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të marrë ndonjë vendim në favor të cilës do pal, ndërsa vendimet e kësaj gjykate nuk janë obliguese. Ai shtoi se pavarësisht nga vendimi i gjykatës, është e drejtë sovrane e çdo shteti që të vendosë nëse do të njohë pavarësinë e Kosovës. Mali i Zi nuk guxon të lejojë që të vend numërojë dhe ngjarjet ta kapërcejnë, tha Roçeln. Lisbon. Portugalia përgatitet ta njohë pavarësinë e Kosovës, raportuan sot mediat portugeze. Ministri i Jashtëm Luis Amado mund ta zbulojë datën e njohjes të martën kur do ta informojë Komitetin Parlamentar të Politikës së Jashtme rreth qendrimit portugez, shkruan e përditshmja Publiko. Amado po zhvillon bisedime me partitë parlamentare, shkruan gazeta, duke shtuar se Portugalia dëshiron të bashkohet shumicës së vendeve të BE-s që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Prizren, pjesëtarët e kontingjentit gjerman të Kforit kanë shënuar sot 18 vjetorin e Bashkimit të Gjermanisë. Dëshira e popullit për liri nuk mund të shuhet, ajo në fund fitoi, ashtu si në Kosovë, tha komandanti Kforit gjerman generali Wilhelm Grün. Ai tha se gjendja në Kosovë ka ndryshuar dukshëm që nga përfundimi i bombardimeve të NATO-s dhe lufta e vitit 1999. Atëherë ishim të gatshëm të luftojmë, tash vetëm sigurojmë ambient të sigurt. Sipas meje, Kosova është stabilizuar dhe NATO-ja mund të zvogëlojë forcat e veta, tha generali Grün. Londër. Tregjet botërore kanë rënë sot fill pas rënjes në Wall Street shkaku i dyshimeve se plani i Washingtonit për shpëtimin e sistemit financiar do të pengojë recesionin në Shtetet e Bashkuara dhe krizën në mbar botën. Tregjet në Azi dhe Evropë shënuan rënje që në hapje, ndërsa investitorët nuk janë treguar entuziast rreth miratimit të mundshëm të planit 700 miliard dollarësh sonte nga dhoma përfaqësuese. Presidenti amerikan George Bush i kërkoi dhomës përfaqësuese që ta votojë planin e rishikuar i cili të mërkurën mori bekimin e Senatit.
This issue has gone way beyond.
Kjo çështje ka shkuar shumë përtej New Yorkut dhe Wall Streetit. Kjo po e prek popullin, punëtorët, ata brengosen për kursimet e tyre, brengosen për vendet e punës, brengosen për biznesin e vogël. Dhoma e përfaqësuesve duhet të dëgjojë këta zëra dhe ta kalojë projekt ligjin në mënyrë që t'i kthejmë punës dhe ta rikthejmë besimin, ka thënë presidenti Bush. Islamabad. Kombet e Bashkuara kanë rritur nivelin e sigurisë në Pakistan dhe i kanë urdhëruar fëmijët e personelit ndërkombëtar që ta lëshojnë përkohësisht vendin për shkak të rrezikut në rritje. Lëvizja pason rritjen e dhunës e militantëve si dhe shpërthimin në hotelin Marriott ku vran 55 njerëz, përfshirë 3 amerikanë dhe ambasadori Çekisë. Ndërkohë ministri i Brendshëm Rehman Malik tha se lufta e Pakistanit kundër ekstremistëve islamik do të vazhdojë derisa vendi të jetë liruar nga terroristat. Seul. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Christopher Hill tha se ka pasur bisedime substanciale me Korenë e Veriut, por nuk tha nëse është bërë një përparim në përpjekjet që ky vend u bindet kërkesave ndërkombëtare për çarmatim. Hill i bëri këto komente në Seul pas dy ditë bisedimesh në Pyongyang. Muajin e kaluar Korea e Veriut shpalli se do t'i riaktivizojë reaktorët e saj, duke thënë se Washingtoni ka dështuar të mbajë premtimin që ta heqë Korenë e Veriut nga lista e vendeve sponsorizuese të terrorizmit. Mosk, në Rusi janë zbuluar rreth 2 tonë qumësh pluhur që besohet se është i kontaminuar me substancën kimike melamin. Krye epidemiologu rus Gennadi Onishchenko tha se qumështi i that ishte sekuestruar në qytetin Khabarovsk afër kufirit me Kinën. Rusia ka ndaluar importin të gjitha prodhimeve ushqimore nga Kina pasi 4 foshnjë kineze vdiqen dhe më shumë se 53.000 të tjera u sëmurën nga konsumi i qumështit pluhur me melamin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojm në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, gjykata e qarkut dhe ajo komunale në veri të Mitrovicës kanë rifilluar punën me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar njoftojnë zyrtar të Unmiku, të cilët presin që pas 2 muajsh punës t'i kthehen edhe punonjësit vendor të drejtësisë. Ndërkaq kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi nuk shprehet optimist. Në vazhdim kemi raportin nga Prishtina të korrespondentes sonë Dona Peci.
Gjykata e qarkut dhe ajo komunale në veri të Mitrovicës kanë filluar sërish punën pas një ndërprerje më së 6 muajshe, e cila kishte ardhur si pasojë e uzurpimit të objektit të gjykatës nga protestues serb. Në bazë të vendimit të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, në objektin e gjykatave fillimisht janë kthyer gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, të cilët do të punojnë në bazë të rregulloreve të Unmikut. Zëvënës ju në mikot Aleksandr Ivanko thot se gjykatësit dhe prokurorët ndërkombëtar që nga data 3 tetor do të merren vetëm me shqyrtimin e rasteve urgjente. Do të jenë dy gjykatës dhe dy prokurorë ndërkombëtar, rreth 12 oficer të asistentë gjyqësor dhe të tjerë. Këta do të merren kryesisht me rastet urgjente kriminale, por nuk do të merren me rastet penale, shpjegon Ivanko. Kthimi në punë i punonjësve ndërkombëtar të drejtësisë në gjykatën e qarkut dhe atë komunale në veri kishte nxitur reagimet të gjykatësit vendor, të cilët kërkuan që sa më parë të kthehen në vendet e tyre të punës, në po këtë institucion. Lidhur me këtë, Ivanko thotë se Unmik është duke zhvilluar bisedime me Prishtinën e Beogradin për të rikthyer pas një periudhe të planifikuar 2 mujore edhe gjykatësit serb si dhe ata kosovar në punë.
For the first 60 days it will be international judges and prosecutors only and we are currently
Plani është se për 60 ditët e para në gjykata në veri të punojnë vetëm gjykatës të prokuror ndërkombëtar dhe aktualisht jemi duke diskutuar me Prishtinën dhe Beogradin se kur mund t'i kthejmë dhe gjykatësit vendor, tha Ivanko. Sidoqoftë, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi mendon se serbët e veriut të qytetit nuk do të pranojnë kthimin e gjyqtarëve kosovar në përgjykata. Ndonse nuk shprehet optimist në këtë drejtim, ai thotë se fillimi i punëve në ato institucione megjithatë është një hap pozitiv.
Para lajmë se do të fillohet me rregulloret të mikut punohet, që prapë nuk është në rregull, po me gjitha se më mirë me rregulloret të mikut se sa mos funksionoj fare, unë nuk jam shumë optimist me gjitha te nuk duhet të para gjykoj.
Në ditën e rifunksionalizimit të gjykatës së qarkut dhe asaj komunale, Policia Kosovës ka shtuar masat e sigurisë kryesisht rreth objektit të gjykatave. Megjithë tensionet që akoma ekzistojnë ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve të pjesës veriore të qytetit të Mitrovicës, situata e sigurisë vlerësohet të jetë qetë dhe stabile. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, njofton.
Sigurisht që ne kemi një prani të shtuar të policisë aty kryesisht rreth objektit të gjykatave, marë pasysh në djeshmërinë e këtij rasti dhe përvlefsimeve të marra nga terreni.
Mungesa e sigurisë, e cila ishte arsyeja kryesore për ndërprerjen e punës së gjykatave, sipas Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, tani më nuk mund të përdoret si shkak. Kryetari i këtij këshilli, Recep Haji Musa, mohon të ketë bërë ndonjë kërkesë të veçantë për shtimin e masave të sigurisë, por shpreh bindjen se mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar të sigurisë do të kryejnë punën e tyre, duke u garantuar një vajtje të sigurt nëpër objektet në veri edhe gjyqtarëve shqiptar kur ata fillojnë punën e tyre.
Policia atje që është e Kosovës dhe KFOR-i që merren gjithashtu me rrujtjen e rendit dhe qetësisë, në drejtim janë gjithmonë të gatshëm.
Shpalla e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të këtij viti kishte shkaktuar një val protestash të serbëve kosovar, të cilët kundërshtonin ashpër krijimin e shtetit të Kosovës. Në kuadër të këtyre protestave u përfshi dhe gjykata e qarkut dhe ajo komunale në veri të Mitrovicës, që pas uzurpimit nga serbët dhe për shkaqe sigurie, u detyruan të ndërpresin punët. që nga 20 shkurti i këtij viti, stafi lokal i gjykatës ishte zhvendosur në qytetin e ushtrisë, ku merrej vetëm me raste urgjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi janë shprehur sot të bindur se Maqedonia dhe Malizi do ta njohin Kosovën në një afat shumë të shkurtër. Udhëheqësit kosovar vlerësuan se njoha e Kosovës nga këto dy vende fqinje do të ndikojë në dinamikën e tërë procesit të njohjes së shtetit të ri. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Udhëheqësit kosovar thanë sot se kanë sinjale pozitive për njohje të reja të shtetit të Kosovës, sidomos nga vendet fqinje. Presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi thanë sot pas takimeve të ndara me shefin e ri të misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, se njohja Kosovës do të vazhdojë ndërkohë që Malizi dhe Maqedonia, sipas tyre shumë shpejt do të ndërmarrin një hap të tillë. Presidenti Sediu tha se njohja nga vendet e ish Federatës Jugosllave ka një rëndësi të veçantë për gjithë procesin e njohjes së Kosovës si shteti pavarur. Sediu u tha se vendimet e vendeve fqinje do të jenë përgjigje më mirë edhe ndaj atyre vendeve që mendojnë se statusi i Kosovës nuk është i zgjidhur ende.
Është një përgjigje e mirë posaçërisht nga vendet që janë sovrane tash, me të cilat kemi qenë në një bashkësi shtetërore e cila është shkatruar as ekziston më. Prandaj ne shmojmë rolin e veçantë që do të ketë Maqedonia në këtë rast, edhe Republika e Malezi. Dhe çmojmë po ashtu këtë ecje praktike të relacioneve të mira që kemi pasur deri tash.
Presidenti Sediu tha se nuk i takonte atij që ta thotë datën se kur do të marrin vendime për njohjen e Kosovës, Shkupi dhe Podgorica, por nënvizoi ai gjatë takimeve që kishte zhvilluar në New York me presidentët e këtyre dy vendeve, kishte marrë mesazhe shumë pozitive se njohja do të pasoj brenda një afati jo të largët. Po ashtu edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se vendet e ndryshme përfshi edhe fqinjet kanë treguar një respekt shumë të madh për shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës, pavarësisht se ato ende nuk e ka njohur Kosovën. Ai tha se Prishtina i respekton procedurat, por edhe arsyet e këtyre vendeve pse ende nuk e kanë marrë një vendim të tillë.
Njohja e reja do të ndodhen ndarë shumë të afër, njohja të cilat do të jenë kontribuese për paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin edhe në rajon që do të jenë ndarë më një të largët edhe për të mirën e vetë Serbisë.
Presidenti Sejdiu ndërkohë vlerësoi se përpjekjet e Serbisë qoftë përmes kombeve të bashkuara apo interpretimet të pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do ta stopojnë procesin njohjes dhe antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Do të ketë edhe njohje të tjera jashtë kësaj që do të jetë vendeve të fqinjësisë dhe të rajonit dhe përpjekjet e Serbisë për të penguar zhvillimin e mateshëm të Kosovës në kuptimin edhe të relacioneve të saj në plotësimin e kriterëve për antarësimin mekanizmeve ndërkombëtare do të jenë të kotë.
Kosova është njohur deri më tash nga 47 vende. Pritjet në Prishtinë fillimisht kanë qenë se ky numër do të ishte shumë më i madh, por vlerësohet se ndikim në ngadalësinë në njohjeve kanë luajtur diplomacia ruse dhe ajo serbe që kundështojnë ashpër pavarësimin e Kosovës. Sidoqoftë, udhëheqësit në Prishtinë thanë sot se presin që vende të shumta botërore ta njohin Kosovën pavarësisht presioneve të vazhdueshme diplomatike që mund të bëjnë Moska dhe Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohja e Kosovës nga Maqedonia ka rëndësi për stabilitetin rajonal, tha sot ambasadori amerikan në Shkup gjatë takimit me përfaqësuesit e partive shqiptare, takim që u zhvillua në Tetov. Hollësit e takimit i sjell raportin nga Shkupi Zerita Hajroja Jagës.
Zbatimi i plot i marrëveshjes së Ohrit, procesi i integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe NATO, si dhe zhvillimi ekonomik ishin çështjet për të cilat ka biseduar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker gjatë vizitës së sotme në Tetov me dy liderët e partive politike shqiptare, Ali Ahmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Mendu Thaçi nga Partia Demokratike Shqiptare. Ambasadori Riker nga Tetova dhe njëherë ka përsëritur qëndrimin amerikan se Maqedonia duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës, duke theksuar më pas se çështja e Kosovës është me interes të veçantë për zhvillimet e mëtejme në rajon.
Recognition of Kosovo we believe is an important thing and we believe that that will come in due course from Macedonia. That will be important in terms of stability for the region.
Njohja e Kosovës besojim se është çështje e rëndësishme dhe besoj se kjo do të ndodhë nga Maqedonia. Ky veprim do të jetë i rëndësishëm për stabilitetin e rajonit, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Ai ka sugjeruar Partinë Demokratike Shqiptare që të kthehet në parlament. Ndërkaq, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi e ka njoftuar ambasadorin amerikan për qëndrimin e partisë që ai drejton se rast protestet e Hagës i nënshtrohen ligjit për amnesti, ndërka që ambasadori amerikan lidhur me procesuimin e 4 rasteve të kthyera nga tribunali i Hagës, është shprehur se është më rëndësi që ky proces të jetë korrekt dhe transparent dhe se në Maqedoni ka struktura që mund të realizojnë këtë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, pas përfundimit të takimit, nuk ka patur asnjë prononcim për media. Ambasadori amerikan në Shkup, Filip Riker, ka theksuar dhe njëherë se me rëndësitë veçantë për të ardhmen në Maqedonisë është vazhdimi i dialogut politik mes partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga. Ndryshojmë temën e informacioneve. Qeveria e Kosovës ka shtyr vendimin që Universiteti i Prishtinës të funksionojë si organizatë pavarur buxhetore. Veprim ky që sipas rektorit nuk i kontribon universitetit. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë pohojnë se nuk përzihen në punët e Universitetit të Prishtinës, por mendim tjetër kanë ekspertët. Në vazhdim nga Prishtina raporton Arton Konushevsi.
Ministria e Arsimit dhe Rektorati pohojnë se Universiteti i Prishtinës është i pavarur nga ekzekutivi i vendit për të hedhur poshtë kështu shumë deklarime se universiteti vazhdon të jetë i politizuar. Megjithatë, universiteti as këtë vit nuk mundi të sigurojë autonominë buxhetore të premtuar nga qeveria. Abdullah Alia, drejtori i Drejtoratit për Arsimin e Lartë, konsideron se Universiteti i Prishtinës është i pavarur dhe se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë po ndihmon zhvillimin e mëtejm të tij.
Universiteti ka autonomi dhe Ministria e Arsimit është e përkushtuar që këtë autonomi menaxheriale, financiare, t'ia jep sa më shumë që është e mundur dhe ta ketë tamam profilin e universiteteve që e kanë universitetet perëndimore sa i përket autonomisë tyre.
Nga ana tjetër, rektori i Universitetit të Prishtinës, Enver Hasani, konsideron se Universiteti i Prishtinës ka vepruar në përputhje me ligjin dhe statutin e universitetit dhe se është i pavarur.
Universiteti prej që ka marrë dhun, ka qenë dhe është çështet përveç çështjeve financiare 100% i pavarur, do thotë.
Por një mendim krejt tjetër ka eksperti për çështjet dhe arsimi, Dukagjin Popov, cia i pohon se tash për tash Universiteti i Prishtinës nuk është i pavarur, por varet nga qeveria e Kosovës.
Universiteti i Prishtinës ka një lloj varësie nga qeveria për vetë faktin se qeveriset nga një bord ku një numër mjaft madh të anëtarëve e përbëjnë njerëzit e emëruar nga qeveria. Mirë po, mendoj se gëzon një shkallë relativisht të gjerë të autonomisë së veprimit dhe të vendimmarrjes, mirë po janë disa pika ku me ligj përcaktohet pakisht kompetenca e shtetit, siç është për shembull regjistrimi i studentëve kështu me radh ku universiteti nuk ka domethënë një autonomi të plot.
Ligji për arsimin e lartë parashet disa kompetencat e Ministrisë për Universitetin, si planifikimin e zhvillimit të arsimit të lartë në Kosovë në konsultim me bardhësit të akredituar të arsimit të lartë, drejtimin e bardhësve publik të arsimit të lartë dhe miratimin e statuteve të tyre, të cilat statute ratifikohen në kuvend apo caktimin e fondeve. Qeveria e Kosovës si pat premtuar universitetit se me 1 tetor të këtij viti, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë do t'i abartë të drejtën e funksionimit si organizatë pavarur buxhetore, mirëpo qeveria ka vendosur që kjo të ndodhë vetëm në fillim të vitit të ardhshëm. Këtë vendim rektori Hasani e sheh si një pengesë të madhe.
Aspekti financiar s'ka ndryshuar asgjë, do të thotë, ju edhe më ke pas memorandum është dashur të filloj prej 1 tetori, mirë po në momentin e fundit qeveria atë nuk e ka zbatu dhe ka mendu që do të shkoj prej 1 janari, por ashtu do të thotë që unë nuk i kam qartam. Ma kjo mënyrë dhe primu nuk dhe që i kontribuant mirës Kosovës dhe të universitetit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Problemet ekonomike të Kosovës janë në qendër të bisedës me Shpend Ahmetin, drejtues i Institutit për Studime të Avancuara. Sipas ekspertit Ahmeti, reformat ekonomike nuk kanë filluar derisa lufta kundër ekonomisë jo formale ka mbetur në nivel premtimesh. Lidhur me antarësimin e mundshëm të Kosovës në Bankën Botërore dhe në FMN, Ahmeti thotë se përfitimi nuk do të jetë aq në nivel kredish sesa në planin politik dhe këshillues. Me Shpend Ahmetin bisedoi korrespondentja në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Zoti Ahmeti, situata ekonomike në Kosovë vazhdon të jetë pandryshueshme. Ku mendoni se janë pengesat kryesore?
Pengesat kryesore janë ato të cilat kanë qenë edhe më herët. Problemet kryesore janë mungesa e infrastrukturës të nevojshme, sundimi i ligjit, po ashtu edhe produktiviteti i fuqisë punëtore që ne kemi. Mirpo, problemi kryesor që kemi pasur, ne kemi cekë edhe para të shpallës së pavarësisë, është që pritjet janë shumë të mëdha dhe është vështirë që të realizojnë këto pritje të qytetarëve se situata mund të ndryshojë brenda natës. Edhe po të ishin të gjitha reformat në vend, ne rezultatet pozitive do të shohim vetëm pas 2-3 viteve, domethënë rezultatet e para. mirë po jemi mbrapa edhe me reforma në shumicën e raste, e prandaj shpresoj se shumë shpejt mund të filloj me këto reforma, cilat janë të vështira, në mënyrë që shohim rezultatet para pas 2 viteve.
Një prej problemeve kryesore mbetet të mos funksionimi pikave doganore në verit të Kosovës, cilat janë humbjet reale në këtë drejtim.
Ne kemi dëgjuar edhe nga doganat se këto si përqindje janë një përqindje shumë e vogël, që nuk ka të bëjë shumë me situatën ekonomike, sa të ka të bëjë me legitimitetin tonë si shtet dhe funksionimin e vërtetë më thon të shtetit në gjithë territorin e Kosovës. Mirë po, nëse nuk parandalohet tani, kjo mund të kalojë një problem shumë të madh. Është thekë domethënë gjithmonë problemi i domethënë derivateve të naftës dhe çmimit të tyre. Në veri domethënë pi u konvenon edhe shumë qytetarë se shkojnë në veri dhe të blejnë naftën me çmime shumë të ulta se që mund të gjejnë në pjesën tjetër të Kosovës. Kjo nuk i shkakton humbje vetëm Kosovës, po i shkakton humbje edhe Serbisë. Mirë po, bashkëpunimi më i mirë për fat këtë kesh, bashkëpunimi më i mirë mes qytetarëve dhe serbëve po ndodh pikërisht në kontrabandë dhe këtu domethënë po bashkëpunohet më së shumti. Pra mesazhi që duhet i dërgohet edhe doganave të Kosovës edhe qeverisë së Kosovës është që kjo duhet të parandalohet sa më shpejt në mënyrë që të mos të kalojë një problem të madh ku humbjet të jenë shumë të vështira për buxhetin e Kosovës.
Autoritetet vendore kanë pohuar se do të luftojnë ekonominë informale. Çka po bëhet dhe çka mund të bëhet sipas jush në këtë rrafsh?
Deri më tani kjo ka mbetur vetëm si zotim dhe premtim. Deri më tani domethënë nuk është bërë ndonjë hap i madh në luftimin e ekonomisë informale. Ekonomia informale shkakton humbje të mëdha për buxhetin. Dhe do të thon hapat e para do të jenë ato hapa të cilat i kanë marrë edhe shtetet tjera në region. Për shembull, shfaqja e kasave fiskale për të gjithë bizneset në mënyrë që administrata tatimore të kuptojë sa më mirë se çfarë po bën secili biznes, natyrisht në implementimin sa më të mirë të rregulloreve që vetë administrata tatimore më thonë kanë për detyrë. Mirpo deri më tani kemi mbetur në memorandumet të bashkëpunimit, të cilat janë të nënshkruar mes institucioneve të ndryshme, dhe ndoshta është edhe shumë herë të thuhet se çfarë rezultati mund të sjellin këto, mirë po një herë për një herë mbeten në nivelin e premtimeve.
Kujt më së shumti po i konvenon kjo që të mbetet në nivelin e premtimeve?
Kurish më së shumti i konvenon bizneseve të cilat nuk e paguajnë tatimin, më së pakti i konvenon qytetarëve të Kosovës, për shkak se më pak buxhetat thotë se ka më pak fonde në mënyrë që të ofrojnë shërbime për qytetarin e Kosovës.
Zoti Ahmeti, Kosova tashmë ka aplikuar në fondin monetar ndërkombëtar dhe në bankën botërore. Cilat janë përfitimet nga antarësimin e këto mekanizma?
Nuk se këse përfitimet janë të ndryshme, mirë po këtu ekziston një besim që ndoshta sipas mendimit tim është i paksa i gabueshëm se ne do të përfitojmë në para. Në këtë aspekt, domethënë do të jemi në mundësi që të marrim kredite më nga Fondi Monetar dhe Banka Botërore. Kjo nuk është plotësisht e vërtetë, për shkak se shuma e kreditëve që mund të merren nga këto dy institucione varet nga fuqia ekonomike e vetë shtetit. Kjo funksionon si bankë komerciale, domethënë ju kur shkoni të merrni kredi personale në bankë, banka si intereson sa mund ta ktheni ju atë kredi personale, nëse nuk mund ta ktheni ata nuk ja u japin. Kjo e njëjta vlen edhe për Fondin Monetar dhe Bankën Botërore, domethënë varet prej fuqisë ekonomike të Kosovës. Në krahasim me çfarë fuqi ekonomike kemi ne, atëherë nuk është shumë e madhe ajo që mund të marrim nga këto dy institucione. Beneficionet janë të natyrës tjetër, se ne marrim këshilla nga këto dy institucione, nga Banka Botërore për çështje strukturale, ndërsa ka Fondi Monetar marrim këshilla për aspektin makrofiskal, domethënë që kemi një stabilitet makroekonomik në Kosovë. E po ashtu, këto analizat të këtyre dy institucioneve përdoren nga investitorët e huaj si burime shumë të sakta dhe të besueshme.
Në zyrtarë të këtyre institucioneve kanë deklaruar që Kosova në këto institucione mund të antarësohet në gjysmën e parë të vitit të 2009. Merret ka thënë se ky proces mund të përfundojë në tetor të këtij viti. Cilat janë arsyet e kësaj shtyrje sipas jush?
Unë me dhjetë korrekt, domethënë kur është bërë aplikacioni për Fondin Monetar dhe Bankën Botërore, kam thënë se Kosova nuk mund të bëhet antarë para marsit prillit të vitit të ardhshëm. Kto kanë qenë edhe paralajmërimet nga këto dy institucione. Mirë po edhe që se shikon procedurat të tyre të regula për antarësim, shihet se nuk ka pas kur farë mundësie që ne jemi antarë në tetor, prandaj edhe këto deklarata ose kanë qenë të bazuara në informacionet gabushme nga dukush, mirë po, në me thonë prej filimit dhe kjo është procedura e regullë.
Intervistën e plot me Shpend Ahmetin, drejtuesi i Institutit për Studimet Avancuara, e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sillim një kronik ndërkombëtare. Siç dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, kandidatët për nën president të Shteteve të Bashkuara, Republikani Sarah Palin dhe Demokrati Joseph Biden gjatë debatit televiziv shkëmbyen akuzat ndërsjellta. Ata shfaqin pikpamjet e tyre dhe të kandidatëve presidencial Barack Obama dhe John McCain për shumë çështje, por mbi zoturan ato për politikën e jashtme dhe krizën ekonomike. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti e Radios Evropa Elir në Washington, Heather Maher.
Guvernatorja Sara Palin ju drejtua senatorit Biden duke thënë se ajo dhe kandidati republikan McCain do të sjellin ndryshime në Washington.
I do respect your years in the US Senate, but I think Americans are craving something new and different.
I respektoj vitet e juaja në Senatin Amerikan, por mendoj se amerikanët kanë dëshirë për diçka të re dhe të ndryshme, që sjell energji dhe përkushtime të reja për reforma. Mendoj se për këtë arsye ne duhet ta dërgojmë senatorin McCain në shtëpinë e bardhë dhe unë jam e lumtur t'i bashkohem atij atje, tha Sara Palin. Senatori Biden e akuzoi zotin McCain se ka pozicione të njëjta sikur presidenti aktual George Bush për Irakun, Iranin, Afganistanin dhe Pakistanin. Senatori Biden tha se ai dhe Barack Obama do të sjellin ndryshime dhe ripërtritje të pozicionit të respektit të Shteteve të Bashkuara në botë.
I haven't heard how his policy in Afghanistan is going to be different than George Bush's. I haven't heard how his policy in Pakistan is going to be different than George Bush's.
Nuk kam dëgjuar se si politika e tij në Afganistan do të jetë ndryshme nga ajo e George Bush-it. Nuk kam dëgjuar se si politika e senatorit McCain për Pakistanin do të jetë ndryshme nga ajo e George Bush-it. Mund të ketë dallime, por tash për tash është e njëjtë me politikën e George Bush-it. Ju e dini se ku na kanë sjellur këto politika. Unë dhe senatori Obama do të bëjmë ndryshime të rëndësishme, kështu që përsëri Amerika do të jetë vendi më i respektuar në botë, tha senatori demokrat Joseph Biden në duelin e mbrëmshëm televiziv me republikanen Sara Palin. Njëra nga temat që u trajtua në debatin televiziv, që u mbajt në St. Louis të shtetit Missouri, ishte edhe lufta në Irak. Republikanja Sara Palin e kundërshtoi planin e kandidatit e demokrat Barack Obama për tërheqjen e forcave amerikane nga Iraku, duke e vlerësuar këtë si dorëzim. Më tutje ajo theksoi:
We'll know when we're finished in Iraq, when the Iraqi government can govern its people.
Ne do ta dim se kur do të përfundojmë në Irak. Kjo do të ndodhë kur qeveria e Irakut do ta qeverisë popullin e vet dhe kur forcat e sigurisë në Irak do ta sigurojnë popullin e vet. Kjo do të ndodhë po ashtu kur komandantët tanë në terren do të na thonë se këto kushte janë plotësuar. Kryeministri Maliki dhe presidenti Talabani, duke punuar me ne, do ta dinë se ne jemi gjithnjë më afër te kjo pikë, se fitoria po dallohet në horizont, tha republikanja Sara Palin. Kandidati demokrat për zëvendës president Joseph Biden u përgjigj duke thënë se senatori McCain kishte qëndrime jashtëzakonisht të gabuara sa i përket Irakut. Ai pastaj e përshkruajti planin e kandidatit demokrat Obama për kalimin e përgjegjësive tek irakianët dhe për tërheqjen graduale të trupave luftarake amerikane. Senatori Biden theksoi se Shtetet e Bashkuara po shpenzonin 10 miliardë dollar në muaj në Irak, ndërsa qeveria irakiane ka një tepris prej 80 miliard dollarësh.
Barack says it's time for them to spend their own money, have the 400,000 military we've trained for them.
Baraku thotë se është koha për ata që të shpenzojnë të hollat e veta, kur 400,000 ushtarët që ne i kemi stërvitur të fillojnë ta marrin përgjegjësinë dhe gjatë tërheqjes graduale brenda 16 muajsh. Dallimi fundamental ndërmjet Obamës dhe zotit McCain është se ne do ta përfundojmë këtë luftë, ndërsa për senatorin John McCain nuk shihet përfundimi i saj, tha Joseph Biden. Sa i përket të krizës aktuale ekonomike, zonja Palin e akuzoi qeverinë se nuk ka zbatuar mbikëqyrje të duhur në tregjet financiare dhe tha se senatori McCain do ta çrrënjos korrupsionin në Wall Street duke imponuar rregulla. Senatori Joseph Biden e akuzoi republikanin McCain se është jashtë rrjedhave ekonomike në Shtetet e Bashkuara, duke e cituar një deklaratë të tij pak para fillimit të krizës së fundit financiare, se themelet e ekonomisë amerikane janë të fuqishme.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Ndarja e Kosovës në vijë etnike çon drejt një konflikti të ri, tha në New York Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni. Njoja e Kosovës nga Maqedonia është me rëndësi për stabilitetin, tha ambasadori amerikan në Shkup. Kosova e pavarur është realitet politik dhe Malezi nuk mund të mbyllë sytë, tha kryediplomati malezez Milan Roçen. Gjykatat në veri të Mitrovicës filluan punë vetëm me ekipin ndërkombëtar. Kosovarët priten pas 2 muajsh. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.